Jana Krūmiņa ir četru bērnu mamma. Viņas 11 gadus vecajai meitai Katrīnai kopš dzimšanas ir smagi kustību traucējumi.
Mēs gaidot zinājām, ka mums būs bērniņš ar īpašām vajadzībām, bet bija tāda pilnīga neziņa, bija biedēšana no ārsta.
Ir emocionāli smagi pieņemt, ka daudzas slimības nevar izārstēt un nav tādu medikamentu, kas palīdzētu bērnam kļūt veselam. Katrīnai ienākot ģimenē, vecākiem nebija skaidrs, kur meklēt palīdzību, kā dzīvot tālāk. Visas zināšanas iegūtas pašmācības ceļā, jo gatavu recepti neviens rokās neieliek. Likumos īpašo bērnu ģimenēm paredzēta virkne atbalsta pasākumu, taču visbiežāk tā arī paliek tikai likumā.
Uz papīra viss izskatās skaisti realitātē, NT pakalpojumi nestrādā. Vai tu nemaz pie viņiem netiec?
Piemēram, Katrīnai valsts apmaksā sabiedrisko transportu, bet vilciens, kas ved pie speciālistiem Olainē, jāpiesaka labu laiku iepriekš. Ģimenēs, kurās aug bērni ar garīgu atpalicību, vieni braukt nevarēs. Nevarēs arī apmeklēt muzejus bez maksas vai saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, jo tā nepienākas tiem, kuri īrē tikai savam īpašumam. Arī samaksa par mājokļa pielāgošanu esot atgādina. Vispirms īpašums jānodod eksploatācijā un tikai pēc tam drīkst pielāgot, kas nozīmē pabeigtu atkal uzlaust un remontēt. Jana vaicā, vai tomēr nevajadzētu ļaut izremontēt, pielāgot labierīcības, uzbrauktuvi un visu citu, pēc tam saņemot par to samaksu. Arī atelpas brīdis, īslaicīga bērna pieskatīšana, izskatās skaisti tikai uz papīra.
Lielai daļai viņš nemaz nav pieejams. Tas, ka šis pakalpojums kā tāds ir absurds, nu, ka tev ir jāievieto bērns institūcijā, lai tu atpūstos un baudītu labu laiku.
Ģimenes vaicā, vai šo naudu nevarētu tērēt speciālistu samaksai, kas bērnu pieskatītu un dotu vecākiem atelpu bērnam pazīstamā vidē, vai valstī tiešām miljoni jātērē pakalpojumiem, kurus ģimenes neizmanto.
Manuprāt, vispār vajadzētu būt kaut kādam virtuālam naudas grozam, kurā tad, nu, ir tā virtuālā nauda. Varbūt tad es viņu netērēju atelpas brīdim, varbūt pat netērēju asistentam, bet es to daru brīvprātīgā kārtā.
Pirms aptuveni pusgada noslēdzās pilotprojekts, kurā ģimenes ar īpašajiem bērniem varēja saņemt jebkādus bērnam vajadzīgos pakalpojumus, un šāds individuālā budžeta modelis labi strādā ārvalstīs. Atzīst Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš.
Šobrīd izskatās, ka tas būtu speciāls likums tieši par to. Iesim ar visiem apsvērumiem un kalkulācijām uz valdību un tad gaidīsim, skatīsimies, kāds būs politiskais lēmums.
Daudzi vecāki neslēpj, ka ir izdeguši, mokās ar bezmiegu, reizēm izdzer vairākas vīna glāzes, lai iemiktu. Emocionālā spriedze ikdienā pavadot laiku ar savu smagi slimo bērnu ir augsta, bet valsts emocionālu atbalstu sniedz tikai ar vienu reizi. Tad, kad bērnam ir invaliditāte. Tad pienākas 10 vizītes pie psihologa un izrādās, ka daudzi arī par to nemaz nezina. Un arī Labklājības ministrija atzīst, ka šis pakalpojums nav pieprasīts, bet kāpēc? Vaicā Katrīnas mamma.
Tu saņem to pakalpojumu tikai tad, kad tu ej un jautā un prasi. Un tad manā stāstā ir bišķi gadījumi, kad sociālais darbinieks saka, kam jums psihologs, jums mājās ir vīrs? Un pēdējais vispār bija bomba. Pirms 2-3 gadiem es gāju lūdzu psihologu pakalpojumu, un viņa man saka, apriekš kā jums psihologu pakalpojums? Jūs tik labi izskatieties, jūs rāda televīzijā.
Man ir 480 darbinieki, protams, ir tādi, par kuriem es savā ziņā varu likt galvu tīlā, ka nekad nebūs rupļi. Nu, šādi atbildēs ir tādi, par kuriem, nu, okay, nu, neesmu tik ļoti pārliecināts.
Līdz ideālam vēl tālu, saka galvaspilsētas sociālā dienesta direktors Ervins Alksnis. Labās ziņas, ka kopš šī gada aprīļa klienti paši var izvēlēties vai doties pie sociālā dienesta apmaksātā psihologa vai izvēlēties savu speciālistu, kuram sekos 30 eiro līdzfinansējums. Piemēram, vizīte pie izvēlētā speciālista maksā 40 eiro, tad 30 eiro finansē dome, bet 10 samaksā pats. Rīgā tagad var saņemt arī 20, ne tikai 10 konsultācijas. Tad gan būs ar domu jāslēdz līgums un šādi iespēja pagaidām izmantot tikai vienu reizi. Šādu variantu par labu atzīst psihoterapeits Artūrs Miksons, kas strādā ar šādām ģimenēm.
Rīzāk varētu runāt par to, ja valsts nav gatava apmaksāt tagad, nu, pilnībā visiem vai kaut kādu milzīgu programmu taisīt, tad vismaz, kuri ir tie specifiskie speciālisti, kuri trenēti konkrēti ar šādiem gadījumiem strādāt, jo 10 reizēs var izdarīt ļoti daudz.
Lūk, ko atbild Labklājības ministrijas sociālās iekļaušanas departamenta direktora Elīna Celmiņa.
Kādā mazā pašvaldībā droši vien, ka būs ļoti grūti atrast psihologus, kas ir specializējušies ne tikai bērnu ar invaliditāti gadījumu risināšanā, bet vispār jebkurā ļoti specifiskā jautājumā. Nu, nav izveidots viens konkrēts saraksts ar psihologiem, pie kuriem drīkstētu iet. Tāda nav.
Tāda lūk situācija ar dažādiem pakalpojumiem un valsts sniegto psiholoģisko palīdzību. Jau rīt plašāk analizēsim, cik izmaksā dzīve ar mūžīgo bērnu. Kopā ar vecākiem rēķināsim, cik ģimenē izmaksā bērna aprūpe, gan skaitliski, gan emocionāli. Vita Anstrate, Latvijas televīzija, speciāli Latvijas radio.